Okay. We're on text 12, correct? Ezra 9, chapter 10.
Devátý spěl, desáté poglavě, dvanáctý vers.
This chapter is entitled The Pastimes of Lord Balaam.
Naslouchej do poglavě je zabava Gospoda Ramachandre.
Tadvatma kritya hata kritya aham kupanam.
Tadvatma kritya hata kritya
sakyam vidaya kapibirdaita katim toye.
Sakyam vidaya kapibirdaita katim toye.
Buddha kavalini
Buddha vata valini kate plavagendra sanya.
Velam taktva.
Taktva. Sežiganjem.
Atma kritya hata krityam.
Atma kritya hata krityam.
After performing religious rituals required after the death of Jatayu, who... All right, let's break this up. After performing religious rituals.
After performing religious rituals. Poprawleniu werskich obreda.
Required after the death of Jatayu, who died for the Lord's cause.
Potrebnych po smrti Jatayu, ki umer za gospodova stvar.
Ahan.
Ahan. Ubit. Kabandam.
Demon.
Kabandam. Sakyam. Priatelstvo. Vidaya. Po stvarjanju. Kapibihi. Z opičjimi poglavari. Daita gatim. Priprava za dostavo site.
Taj,
z njimi,
budva,
vedenje, a ta potem, vali nihate, ko je bil vali obit, plavaga indra sanjaj, s pomočjo vojako opic, Balam na obalo oceana. Agit šel. Saha. On, gospod Ramachandra. Manuja. Pojavi se kot človeško bitje. Adja. Od gospod Brahma. Bava. In od gospoda Šive. Archita,
Angrihi,
čigar lotusova stopala častija. Prevod, gospod Ramachandra, čigar lotusova stopala častija, gospod Brahma in gospod Shiva je prevzel obliko človeškega bitja. Tako je opravil pogrebno slovesnost Jatayuja, ki ga je ubil Ravana. Gospod je na to ubil demona po imenu Kabanda in potem, ko se je spoprijateljil z opičjimi poglavarji, ubil Valija in poskrbel za osvoboditev matere Sita in odšel na obalo oceana.
So this part of the Bhagavatam, it's not as elaborate as Ramayana,
but del Bhagavatama ni tako elaboriran kot Ramayana, ampak ko je Ravana ugrabil Sita, ga je na poti oviral Jatayu velika ptica. Toda mogočni Ravana je premagal Jatayu in mu porezal krila. Ko je Ramachandra iskal sito, je našel Jatayu skoraj mrtvega in je bil obveščen, da je sito odnesel Ravana. Ko je Jatayu umrl, je gospod Ramachandra opravil dolžnost sina, tako da ga je izvedel словесност, погребна словесност, на тоа па се спопријатели с опицами да би решил сита деви. Та згодба Джатаја е бисто невриетна.
But you could say that he thought he could
лахо би рекли да
defeat Ravana.
И мисли да лахо премага Равана. Али лахо, али би лахо рек, али па би лахо рекли да не мора верати, али лахо премага Равана. Не би препричен да да лахо премага, ампак во сакам примера се е борил з ним. Ре била тоа негова должност. Плюс лахо Варно, варно речемо да бил приправлен жертвувати своје желание за Господа Рамачандра. Тоа али сме ми приправлени наредити карколи е потребно од нас, че проневемо. Тоа е еден пример. Али би мора тоа наредити? Али би не мислимо да мора, да мораме наредити само че лахо успемо? Ще ли Прабхупад прави? Не. Че би успели. Вчасих е рекал я, вчасих е рекал не. Ампак, че студираме молитва Джавадута, која Прабхупад пришел, лахо разумемо да ни имел нобенега поема како бо то делувало. Имел е вера да лахо делуе по Кришнови милости, ампак ни веда. Тоа е мало енега и мало другега. Кришна лако нареди карколи. Ампак јас не вем, али се бо тоа згодила. Че се бо згодила, нимам појма како се бо згодила. Кришна, ти лако тоа наредиш, лако ме опълномочиш. Ампак не вем, али се бо згодила. Говорил сам за нека старешим бактам и загивања и прашал сам их, али мислите, кој е Прабхупад пришел, да е бил во двоми, да бо успел. И не рекли са ја, зди се тако, никдо ше ни чаше ни тега не редил, апак за кај Прабхупад пришел. Пришел е заради тоа кај ме наречила. Ни пришел да би бил успешен. Пришел е исполнити својега наводила. И кој исполним наводила, карколи се згоди е успех. Карколи веќе се згоди е само чешне на врх торте. Тоа е Шрила Прабхупад. Ја поскушал да би му приправити брате по Богу да би му помагали и имао ја тежак час с тем да би му помагали и кончно еден ученец Прабхупадовега брата по Богу и би интересиран да приде. Прабхупад ја рекал просим, просим приде, кер Прабхупад ја бил сам. Чеправо имао нека ученца, ни се ведели ничесар. Тоа е зело, се зело желео да би негови побрати, брати по Богу пришли. Кер е размислил да е тоа мисија Шрила Бхакти Сиданте чрез Сватија и тоа би морали наредити скупај. Заради тоа кај ти млади фанти и пунце морал бити изучени. Тоа та брамачарија прашал своја духовнога учителја, али лако гре. И духовни учител ни мисли да е Прабхупад лако успешен.
И ни
завернил послати брамачарија, кој е бил приправлен прити. Занимиво да е та, да е та брамачари се касне постал сан'яси и се преселил во Нью-Йорк темпл. Морда е шо ведно там. Пре се препричен сам, како сам јас бил во Нью-Йорку, 20 лет назад е сан'яси. Сан'яси там живеал и пре се препричен сам да тоа брамачари кој га Прабхупад хотел какорколи. Негов духовни учител ни доволил да приде. Прабхупад му е говорил с ним и му некако говорил да тоа Махапрабхуева мисија, тоа е морал би прити. Torej, neposredno govoril z duhovnim učiteljem, to ni moja misija, to je Mahaprabhujeva misija, to je pomembno in tako dalje. In duhovni učitelj je mislil, da je to nemogoče. Torej, zakaj bi poslal nekoga, da naredi nekaj nemogočega? To bi bilo zapravljen časa in uporabil besedo noro. Noro pomeni, da poskušamo narediti nekaj, da smo tako blazni, da poskušamo narediti nekaj, kar ni mogoče izvesti. Torej imamo idejo, Mahaprabhu, mislim, da bi morali, kaj je nora ideja. Mislim, da bi morali zgoditi vesoljsko ladjo, ne templje. Potem bomo rekli ljudem, to je vesoljska ladja, ki gre v Vaikuntha. Koliko bo stalo? 6 milijonov rupijev. Jaz bom zbral denar. To je nora. Nekaj takega. Torej, ta Brahmachari je pisal nazaj Prabhupada in to ga je zarezumiral Prabhupada. In pisal mu je, dejansko rekel, tvoje namere v Ameriki so nore. Presoljate si, brati po Boga vam ne pomagajo. In potem vam še pravijo, da ste nori za to, da grete v Ameriko.
You can find this letter.
Lahko najdemo to pismo. Mislim, da ne moremo najti pismo, ki ga je ta oseba napisala. Ampak lahko razumemo iz Prabhupadovega povratnega pisma, kar je napisal. To je bila leta 76, mogoče 86.
Maybe Prabhupada
spelled it M-O-N-G-O-L. Mongo Aloy or Uloy.
Maybe all O's or something.
Mongo Aloy, pure auspiciousness. Mongo Aloy means čista ugodnost. To je napisal je. Napisal pismo nazaj o sebi. Prabhupada je rekel, trud, da pridigamo Mahaprabhujevo misijo, ni nikoli nora. Če nam je dal navodilo guru, kako lahko temu rečemo nora? To je nora, da temu rečemo norost. Guru ti je dal navodila. Torej, ga poskušamo izpolniti, ker nam je dal guru to navodilo. Povedali smo zgodbo, preden je Prabhupada prišel v Ameriko, je bil v Majapurju in je mantral in jokal in počari, ki ga je poznal. Je rekel, kaj se dogaja. Imel sem nemogočo misijo. To je nemogoče. Torej, moj guru mi je dal nemogočo misijo. Torej, če nam guru da nemogočo misijo, kaj naredimo? Seveda gremo v spanje, ker je nemogoče. In ko se zvedimo, imamo zajest nekaj halave, ker je bila nemogoča misija. Ne, to nikaj naredimo. Ker je to navodilo gura, moj uspeh izvaja poskus, da izvršim navodila. Torej, da se vrnemo k pismu. Je Prabhupada rekel, nikoli ni norost. Mi smo vojaki, mi smo Mahaprabhujevi vojaki na bojišču. In vojakova dožnost je, da se bori. Imali masti tukaj rek. Naša stvar ni, da se sprašujemo, zakaj. Z drugimi besedami, ko dobimo navodila, se ne sprašujemo, zakaj bi ga izvedli, ampak ga samo izvedemo. Razumete princip, načela. Ok, Čaitanja Das, hočem skočiti iz stavbe in ne boš umita, ker imam vera. In potem ona to naredi in skoči in umre in potem je na prvi strani časopisa, da Hare Krishna Guru je rekel svojemu učenki, naj skoči iz stavbe. No, nekateri so mislili, da prav pač od jada umre, ampak kakorkoli prav pač je rekel. Mi smo vojaki. Ne gre se za uspeh ali da nas odleti, gre se za izvršitev ukazov. In ko gremo k Bhagavad Giti, je ista stvar, ki Krišna govori Arjuna, da smo nenavezani na uspeh. Na uspeh ali da nas odleti, samo izvršimo navodila. Da smo slišali, da je naprav pa sedel za baktami in govoril, kako je bilo, kaj mora priti sem in kaj se je zgodilo. Prav pa je rekel, nisem vedel, ali bo kaj za jesti. Prinesel je nekaj za njim, nekaj ovesa. Ali je bil oves? Mislim, da. Ali posušen krompir? Torej ni vedel. Dansko ni vedel. Mislim, Amerika je najbolj materialistična država, torej kako bo to možno? Ne zdi se možno. To je bolj ali manj tvegal popolnoma vse. In mi rečem, da je prišel za 7 rupije.
Did you know that rupees are useless in America?
Ali ste vedeli, da so rupi neuporabni v Ameriki? Torej, če pridemo za 7 rupi, nima veze, ker jih ne moramo uporabiti. In koliko razumem, je prodal nekaj knjig na ladji in je imel $20, ampak to je bilo samo za taksi, da je prišel do stanovanja, torej ni imel popolnoma ničesar. Zanimivo dejstvo o zgodnjemu iskonu, to, da se iskon razširil. Iskon razširil točno tako, kot je Prabhupada prišel v Ameriko, ampak Prabhupada nimamo ničesar, samo pojdi. Tukaj je 100 evrov. Znajdite se. To je dovolj za avtobus. To je, kako smo začeli naše templje. Ne vem, ali je Prabhupada to želel, ampak naredili smo tako, kot je on naredil. Seveda nismo imeli interneta. Torej smo občasno dobili pismo od Prabhupadovih tajnikov, ki so bila ena ali dve strani citacije Prabhupada, ki jih je Prabhupada naredil dva tedna kasneje ali nekaj takega. In dobili smo to pismo in v njem je Bhakta Shyama Sundar rekel, Prabhupada je rekel, Če hočemo iti kamorkoli, da razširimo navodila gospodova Čaitanje, brez da se skrbimo, kako bomo živeli. Ampak kaj bomo jedli? Kje bomo spali? Samo pojdite, razširite zavest Krišne. Vzeli bomo. Prav pa ti je rekel, vzeli bom prah tvojih stopal in dal ga na svojo glavo. В смысле, слышали Кришна. То есть, ту письмо мы взяли все книги, которые мы имели в Колумбии. Минори. Віра велика. Немогоче ніхто не був заінтересований. І була предрага. Торе, почали ми з дистриб'ютування великих книг і успіли ми їх дистриб'ютувати само нека, але то була нова ствар. Прежній день нісмо ведали, але ми були тісі дан само, мали само срещу, і бо ми спет лахо то змогли на середній день. Тобто ми були так інспірирані, коли ми слышали то письмо. Де ми се відпіляли в мразу в Канаді, де є зло мерзло по зимі. Мерзло туди тукає, але могоче істо.
Minus 10.
Yeah. So, yeah.
We went to, yeah, we went and traveled.
Torej, šli smo v povdne in pripeljali smo se v to malo mestece. To je bilo leta 71, torej v vsakom mestu, v vsako vas, ki pridemo, nismo imeli pojma, kaj je Hare Krishna. Torej, bili smo kot bakti, ki so prvič pristali na Luni. In v tistih časih strategija, da gremo na... Je bila strategija, da gremo na ulice in pojemo. Torej, prišli smo ob 8 ali 9 v to malo mestece. Nikogar ni bilo na ulicih. In bilo je zelo mrzlo, nikogar ni bilo naokoli, temno je bilo. Popolnoma smo bili odvisni od Krišne, nismo vedeli, kako bomo jedli, kako bomo spali. Šli smo tja, nikogar na ulici. Nikogar nismo mogli videti. Ob 8 začer. In ta pijanec se opoteka, pride in se opoteka po ulici. Ni mu bilo potrebno biti toplo, ker je bil pijan. Torej, imeli smo tega enega prodajalca knjig, ker on je tisti, ki je res odprl distribucijo knjig. Torej, prišel je ta pijanec in on je šel proti njemu. Ime je bilo Thakur Haridas in rekli smo, Thakur Haridas, ti si popolnoma nor, poskušaš prodati to knjigo temu pijancu. In tri od nas smo peli. In mi ga gledamo, ker ni bilo nič vse drugega, da gledamo. In tri minute kasneje, $8 pride iz pijančevega žepa. In vsi smo bili tako začudeni. Potem smo lahko imeli dovolj bencina, da smo lahko šli do naslednjega mesta. In potem smo prišli v ta hostel. In smo potrkali na vrata in rekli so, vstopite, nikogar ni tukaj, lahko vstopite, kaj hočete za zajtrk. In dali so nam vse. In po zajtrku smo šli ven in trkali na vrata. In smo rekli, mi smo potujoči menihi. In ali imate kaj posode in žlic in kuhalnic. Še gore ni taj, ki če... Ker nimamo ničesar.
My nephew, he's a devotee.
Ina, ena oseba je rekla, o, moj nečak je bhakta. Torej, seveda, ni problema. In drugi bhakti so rekli, ali nam lahko date še kaj riža, kaj fižola. Vse smo dobili za presjačanje. Šli smo na ulico, nismo imeli popolnoma nič denarja. Torej so bili dnevi hipije. In so smo vpraševali, ali imate prostor, kjer lahko spimo. In rekli so, ja, imamo prodajalno in za prodajalno je prostor, je shramba, kjer lahko spimo. Torej smo spali v prodajalni. Smo živeli v prodajalni. Torej potem smo šli, prekasle smo šli v drugo mesto in 8 hipijev je bilo v drugi stavbi in so nam pustili, da celotno zgradbo preobrazimo v tempel. In prišlo je, imeli smo program, nedeljski program in prišlo je 60 bakt. In mislim, da štirje ljudje so postali bakte od takrat, ko smo ostali tam. Torej, ok, ostali smo brez denarja. In zdaj so štiri nove bakte. Eden od njih je zdaj sanjas, seveda vsi prapadovi učenci. Pisali smo pismo baktam, ker smo pisali pismo drugim baktam, ker smo se začeli pojavljati na televiziji, na radiju. In nismo vedeli, da so ta pisma pošiljali Prabhupada. In mi tega nismo vedeli. In potem so rekli, a vsa ta pisma so preposlali Prabhupada. In smo rekli, o, res. Mogoče bi napisali drugače, če bi to vedeli. Potem Prabhupada piše nazaj in reče, to je napredovanje v zavesti Krišne. Da vzamete vsako priložnost, da razširite zavest Krišne. Če vzamemo, imeli smo program, kjer je bilo 100 hindujcev. In jaz sem skuhal halavo in rekli so, to je najboljša halava, kaj smo kdarkoli jedli. In jaz sem zdaj halava čarja. Če hočete dobro halavo, dobite od mene. Torej pišemo Prabhupada pismo o vseh teh neverjetnih programov. In rekel je, to je napredovanje, da vzamemo vsako priložnost, da razširimo zavest Krišne. Torej nas je hvalil za napredek. To je bilo razpoloženje Iskona. Ne vem, kako bomo to naredili, ampak moj guru hoče. Torej nima veze, ali mi spodleti, ampak bom vsaj umar me trudam. Ne morem iti v grob, ne da bi poskusil, raj umrem me trudam, ker bom tako ali tako umar. To je inspiracija, ki jo dobim. Iz Jataya, ki je bil pripravljen žrtvovati svoje življenje. Ne da bi vsakeč se borili zraveno, koliko rok je imel Ravana. Ravana je bil zelo močna oseba, ne da bi se normalno poskušali boriti zraveno. Torej, tukaj smo bili mi, mladi bakte, in Prabhupada je rekel, zakaj ne postanete vsi duhovni učitelji in razširite zavest Krišne po vsem svetu. Ok, kako naredimo to? Torej, vse, kar nam je Prabhupada dal, Mladí Bhakti. Říká, OK, začněte postavit ten, stanovit ten nový tempel, a pak Prabhupád se sem pak to samo pol leta pojde in začni tempel. Já jsem byl v Bhakti Yogi 8 měsíců, jsem.
Já
jsem byl předsednik templa, to řekl, nejsem nic pro Prabhupád Gita, to řekl, jak jsem učil med lekcijami. Govoril jsem samo, jak jsem dožival, jak jsem dělal pre.
Vlastně svědě.
Enim z razlogov, zakaj lahko to naredimo, je, ker smo se vedno počutili, da če Prabhupád dal navodila, potem smo vedeli, da je lahko izvedena. Ampak isto lahko rečemo za Bhakti Siddhanta. Lahko je videl, da je bilo pridiganje na zahodu uspešno in da bodo ljudje na zahodu to bolj prevzeli kot Indijci. Dokler niso zahodnjaki tega vzeli, tudi Indijci niso. Spoznali smo moža v Nemčiji. Prišel je v Janmashtami. Prišel je na Prabhupádovo Vyasa Puja in rekel je, odraščal sem 40 km od Vrindavana. Torej, to je območje Vrindavana. Tam sem odrastil. Tukaj je moja žena. Ona je odraščala 20 km od Vrindavana in mi nismo niti vedeli, kdo je Krišna, dokler nismo prišli v Nemčijo in spoznali Bhakte. Kakšna zgodba. Obstaja veliko zgodb Bhakt, ki spoznajo zavest Krišne. Krišne, ko pride na zahod, ampak je Vrindavana. So rekli, nismo niti povedali, da je Krišna Bog, ampak smo živeli v Vrindavanu. Torej, Srila Bhakti Siddhanta je imel vizijo, da bo pridiganje bolj uspešno izven Indije. In komaj, ko smo prišli nazaj iz zahoda v Indijo, smo postali uspešni tudi tam. Torej, Prabhupád nam je dal, to je nemogoče naloga, imel je to vero, da bo nekako ali tako ali drugače Krišna pomagal. Morda poznate zgodbo. To je ena, ki morda ilustrira to dejstvo bolj kot karkoli drugega. Bhakti so potovali v Indijo. Ne vem, odkot so prišli. Ampak šli so v Amritsara. Nisem prepričan, zakaj Prabhupád šel tja, ampak šel je vse posod v Indiji. Torej imel skupino avtobus in avtobus se ostavi vsake 15-20 minut na postaji. In Bhakti so vse, kar so vedeli, je izvajati kirtan. Kadarkoli smo se ustavili, smo izvajali kirtan. In nekdo je rekel Prabhupádu, res rabimo tempel v Delhiju, ali lahko začneš tempel tam. In včasih, ko nam nekdo reče, ali lahko začnemo tam tempel, se nam je zdi praktično in mislimo, pokličite me kasneje, bom premislil o tem. In normalno je tako gre proces. Ampak Prabhupád je pogosto to videl kot znake Krišne. Zakaj ne naredimo tega? Ni mislil, da to neumna ideja. Torej, nazaj k zgodbi, povedal bom še eno zgodbo. Prabhupáda iz zadela kap med prazniki spomino. Imate to tukaj v Sloveniji, ker se spomnite vojakov, ki so umrli v vojni. Vse veste, ko je praznik, ko bi morali se spominjati česa, ampak se ljudje samo napijejo. Ampak kakorkoli bila v New Yorku. In New York je veliko mesto, kjer je veliko ljudi, ampak tako, ko pridemo izven mesta, je gost in je prečudovita. Torej, na dan spominov все грязные места, грязные на почитнице и пропаде. Пропада и кап, и не было зраника, никер. Тогда конечно все добили этого одного доктора. Был мало эксцентричный зраник. Погляда этого старца с стетоскопом, или карколи. Правокар задела кап.
So they say to the doctor. So what's wrong? The old man prays too much.
Rekli zraniku.
Kaj
narobe? In rekel je, ta starec moli preveč. Pojte mu da. Povejte mu da mora hoditi več, da ne moli toliko. Naj gre ven. In mora iti ven in hoditi. Rekel je samo, ta starec moli preveč. Preveč moli, mora samo iti ven in hoditi. In Prabhupad je slišal, kar je rekel. Kar je rekel in zdravnik, in Prabhupad je slišal, kar je rekel zdravnik, in Prabhupad je rekel, ta doktor je dal zelo dober nasvet. In od takrat naprej je Prabhupad vedno hodil na sprehode. Torej Prabhupad je bil takšen. Ni vedno mislili praktično, razumeli tako, da Krišna govori. Bija Bhakta ime Tamal Krišna Maharaj, ki je imel to veliko partijo z šestimi avtobusi. Torej vzamemo vse, so vzeli ven vse sedeže, postavili kuhinjo na koncu. In potem je kopalnica, praktično dovolj velika, da pridemo notri. Potem se kuhinja konča in ima majhno steno. In potem je samo prazno, da lahko imamo temple room božanstva. Torej bakti so živeli v teh templjih in so hodili ven in distributirali knjige in se vračali. Torej, avtobus je bil tempel z brahmačari. In včasih so šli v mesto, kjer je tempel, in včasih so šli kam, kjer ni bilo templja. In ko so šli v mesto, so bili vsi brahmačari in delili knjige, imeli so zelo dobro energijo in zakirtani brez prestanka.
Book distribution, kirtan.
Morda ste imeli takšno izkušnjo, ko so bili mladi, deljeni knjig, kirtan. In drugi so mislili, da smo zelo cool. Ja, mi potujemo za sanjasijami. Brahmačari potujejo za sanjasijami. In ko so prišli v tempel, so delili knjige. Ponavadi so odšli kasneje po Mangalaratiju. In ta Prabhu je prišel in rekel, kje so vsi brahmačari. In vsi so odšli z njimi. In rekli so Radha Damodar. Ker so morali božanstvo privezati, da niso padli na avtobusu. Zato jim Prabhupad rekel, Radha Damodar. Torej, vsi predsedniki templja so se začeli pritoževati, da ti Radha Damodar bakte kradejo brahmačarje. In to je zelo, zelo razjezilo Prabhupada. In se seveda so oni to zanikali. Ampak oni so to zanikali, so rekli, se nismo rekli, da mora priti z nami, ampak rekli smo samo, če ostanejo tukaj, bodo padli v Majo in se poročili. Ampak to jim ne da bi povedali dobesedno, da mora oditi. Torej, enkrat pomagala, da ti je. Ne. Tam Krishna Maharaj byl zelo težákem. Zase je Prabhupad byl zelo težák s ním, který byl težák s těsimi, které jsou byly težké, da je značená jeho energie. Prabhupad je to viděl. Kot něka, kar by lako rozpolovila gibanje, kot brahmačari grihasta. Kot izvorni brahmačari grihasta. Grihasta prepir. Torej Prabhupad je to pre neho, kar nikdo naredite tega boja. On se nikoli ni znamiral zaradi tega, mi smo se. Ali pridigamo v belem ali v oranžnem, v žafranostem, nima veze. In ta bhakta se počuti tako slabo. Prabhupad je rekel, vzeli te bomo iz te partije, Radha Damodara. Prabhupad je rekel, bhakta je rekel Prabhupada, Prabhupad će me samo iz tega, bo to Radha Damodara razpadla. Prabhupad je rekel, to ni več tvoja Radha Damodara partija. Tamal Krishna je bil zelo potolčen in je vedel, kaj naredi, ker je mislil, da je on kriv. Poskušal se braniti, ampak na koncu je rekel, ne vem, kaj ne naredim, Prabhupad, mogoče ne grem na Kitajsko, mogoče ne grem samo nekaj, se maknem vseh, da ne motim nikoga, mogoče v Sibirijo, mogoče v Slovenijo. Te oddaljene kraje, ker nismo nikoli mogli iti in pridigati. Torej ni bilo razrešeno. Naslednji dan, naslednje jutro po Mangalarati so Prabhupadovi tajniki rekli, Prabhupad hoče govoriti s tabo. In rekel, nočem iti. Ker Tamal Krishna Maharaj je bil en izmed najbolj intuitivnih bhakt, ki sem jih poznal. In je vedel, da bo Prabhupad rekel, da mora iti na Kitajsko. Torej, in je rekel, da ne gre. In potem je vseeno šel in Prabhupad je rekel, včeraj si meni kitajsko. In tam je Krishna Maharaj rekel, jaz sem samo heca. Prabhupad je rekel, ne. Krishna je govoril, Krishna ti je to rekel. In Krishna. In Prabhupad je rekel, Krishna je govoril skozi njega, ti pojdite z njim in začnite tempel na Kitajskem. Ampak so rekli, Prabhupad, ne vemo nikogar, nimamo denarja. In tako je Prabhupad prišel v Ameriko in tako se nadaljevalo, če so se kdaj spraševali, kako je gibanje postalo uspešno. Morali smo imeti nekoga norega v svoji veri na podlagi navodil guruja. Ampak lepa stvar je v tem, da če delamo to dovolj, potem dobimo vera. Ja, sem bil presenečen, ravno kar sem bil star 20 let. In tukaj je bil tempel, katerega sem bil predsednik, torej kako to naredimo. Vsak večer gremo spat in molimo Krišno, prosim, pomaga mi, ker nimam pojma, kaj delam. In Prabhupad je rekel, da je to primerno razpoloženje, da moramo moliti, ker nimam pojma, kaj delamo. Zato to naredimo, imam smešno zgodbo, ki ilustrira celotno razpoloženje. Večina bakt, ko sem se pridružil, bilo med 4 in 8 baktami. In 8 bakt je bil že v velik tempel. In ali se lahko predstavljate biti v templju, imate 8 bhakt in božanstva, torej 6 ponud na dan. Torej vsi bodo dobili brahmansko iniciacijo zelo hitro, ker rabimo vse, da lahko izvajajo službo. Torej, od teh osem pak znajo vsi kuhati zaradi tega, ker smo morali kuhati za božanstva. Torej, ja znam kuhati prasadam za božanstvo, ampak žena mi napusti doma, ker reče, daš preveč sladkorja, daš preveč gija, preveč jogurta. Ono to naredi, samo malo gija, malo jogurta in je popolno, ali ne? Torej, kako se naredimo, kako se naučimo, kako kuhati. Prabhu, zdaj si braman, zdaj moraš kuhati. Prabhu, greš v kuhinjo, daš dandavati, potem moliš božanstvom, da te bo vodili, kako da te bo vodili, kako skuhati, kako začnemo deliti knjige. Davno knjige, tukaj so knjige, pravo, vzam jih in idi do ljudi, kaj pa ne rečem, karkoli si inspiriran, da rečeš. Ampak stvar je, da ko gremo v to naenkrat, nam Krišna da inteligenco in vodstvo. Je še ena zelo zanimiva zgodba. Imel sem brata Popov, ki je bil delilec knjig. In nikoli nismo imeli inštrukcij za trening. In ta brat Popov je bil zelo sistematičen. Zelo urejen je bil. Torej, rekel je, naj treniramo bakte, kako deliti knjige na zelo urejen način. To je odnos, rečemo to. To je kot da imamo, sprejemamo klice v klicnem centru in imamo list, katerega beremo. Torej, tako ali drugače je video Prabhupada in je predstavil to stvar Prabhupada. Ampak ne rečem, da tega ne bi smeli narediti, ampak hočemo dati Prabhupada odgovor. Torej, to je, da je povedal Prabhupada. In Prabhupada je rekel, to je precej umetno. Prabhupada je rekel, vsak človek je sam svoj genij. Torej, ne moremo povedati vsakemu točno kak deliti knjige ali voditi tempel, ker je vsak svoj človek, ker nas bo Krišna inspiriral. Prabhupada je rekel, ko je pisal pismo, je rekel, lahko vidim, da nam Krišna da inteligenco. Zato nas Prabhupada ni pošiljal same, pošiljal nas je za sadano, ker ko smo imeli primerno sadano, nam je Krišna dal inteligenco in na duša nas je vodila. Tako je, kako je delovalo. Torej, ok, Prabhupada nas je hotel, da smo inspirirani, ne da samo sledimo formulam. In res je, vsi smo, kdor smo in delamo stvari drugače, glede na našo naravo. Ali ste zdaj inspirirani, da naredite nemogoče? Mislim, da je razgibanje bilo samo zato, ker bakti niso bili, jih ni bilo strah narediti nemogočega in ni bilo strah za vrnitve. In postalo je precej že normalno, da to naredimo. Če nismo naredili tega, kot da se je razširjalo v to, kaj je naslednja nemogoča stvar, po nekaj časa je bilo zdolgočasno. Torej, ok, naredili smo to stvar, odprli smo tempel, ok, kaj je naslednja stvar, odprimo farmo. Ker to Prabhupada hoče, torej to je bila naslednja velika nemogoča stvar. Mislim da, da je to vedno nemogoče, mislim da še nikče ni. Ni, ni, ni uspelo tega, da bi bil 100% samo zadosten, torej lahko gremo v to smer. Torej to je bilo spoloženje. Krišna me bo vodil. Jai. 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 Jai se kakšne vprašanje. Samala, Samala. Mukunda, Mukunda. Mukunda.
Ima,
naredil sem ponudbo za Vyasa Pujo in bila pesem, ki smo včasih peli. Preden smo, smo imeli Guru Pujo, Guru Pujo je prišla kasneje. Torej jaz sem imel kitaro in sem pel in torej naredil sem ponudbo Vyasa Pujo in sem jo zapel prav pada. Bhakta je bilo zelo, zelo všeč in je začel peti. Torej za eno Vyasa Pujo sem zapel to in posnel sem to pesem, ker mi je bilo zelo všeč.
Yeah, we were a heavy crew there. There was four of us, all heavyweights.
Imeli smo težko. Težko skupino. Štiri bakte, vsi težke kategorije.
What time? Where? You doing a celebration?
Kdaj imate kako praznovanje? Ne danes, ampak 5. septembra. Nekateri bhakti bodo prišli iz Mumbaja. O, lepo, Hare Krishna. Lahko ti povem, kako je bilo tam. Živeli smo v industrialni zgradbi in ni bilo gretja, ker je bila gradba za proizvodnjo in ni bila namenjena za življenje, torej je bilo intenzivno in šli smo v Harinam vsak dan. Ampak preden smo šli v Harinam je bilo dosti frikcije, ker so bili vsi bakte težki karakteri živeli v tem malem prostoru. Ne vem, zakaj sem bil jaz predsednik, ker je bil ta bakta bolj kvalificiran kot jaz. Ampak imel sem ta občutek, da je imel ta problem, ker sem jaz lahko pel in igral mridango in on je vedno lahko hotel peti in igrati mridango kot jaz, ampak ni mogel, zato mi je oteževal življenje in torej je bila vedno ta majhna stvar. Ampak ko smo šli v Harinam, je bilo vse ekstatično, se vse to pozabilo. Ker je hotel, da sem predsednik, ampak vedno sem mislil, da je on bolj kvalificiran. Ampak vedno, ko smo šli v Harinam, je bilo vse dobro. Imamo majice, vsi problemi se končajo, ko se kirtan začne. Kar je povsem res. Mislim sem, da si šla prejšnjo noč, ne ostavamo še 2 tedna. Rada bi vprašala malo bolj delikatno vprašanje. Rada bi, zanima me trenutno razpoloženje o ISKCON-u. Prvo, da imamo nekakšne denar za projekte in potem se poskušamo odločiti, kaj narediti z denarjem, zdaj, ko že imamo v nasprotju od iz prejšnjih dnev. Na začetku dneh smo samo srečali nekoga, mu dali plakat, mu dali knjiga, to je, in mu dali enominutno nedeljsko srečansko lekcijo. To je bhakti yoga. To izvajamo to in to. In vzeli so revijo ali niso. In če je bilo novo mesto in je bilo veliko hipija, so vsi vzeli. In bilo je zelo, zelo jasno do cesari. In en bhakta je ugotovil, kako deliti več knjig. In bil je zelo, ni rekel veliko stvari. Prašal je, rekel je, ali lahko date donacijo, pomagamo otrokom, da se prenehajo drogirati. Torej, vsi, ki so se pridružili iskano, so bili na drogah, torej to je bilo res. Ampak ni bil denar za točno to stvar. In potem je bil problem v Bangladešu. Leta 1970, ko je nekdo naredil koncert za in zbiral denar za Bangladeš. Torej imeli smo Krišna knjige. In Bangladeš je postal slaven, ker je bil tam koncert. In nekdo je ugotovil, da če damo knjigo in rečemo, da zbiramo donacije za Bangladeš, bodo vsi dali donacijo. In potem so nekateri bhakti rekli, to je preveč, da govorimo, da zbiramo donacije za otroke, ki so na drogah in za zlačne v Bangladešu. In Prabhupada je rekel, če jim rečemo, da zbiramo denar za Bangladeš, mora ta denar iti v Bangladeš. Prabhupada je rekel, nikoli se nisem izmislil nikakršnih zgodb. Jaz sem samo pridigal in kar smo ugotovili, je, da nismo ničesar znali pridigati. Znati pridigati. Ampak smo samo delili knjige in Prabhupada je rekel, prodajte jo na podlagi knjige same. In samo v Ameriki. To je bilo samo v Ameriki. In kar se je zgodilo v Ameriki je, da naše tehnike niso bile tako jasne. In samo delili smo knjige in smo rekli, dajte donacijo, koliko hočeš. Ampak imamo veliko dolarjev. Imam veliko dolarjev. Če imaš večji bankovec, da mi zamenjaš te dolarje. In ko nam je dal večji bankovec, namesto da smo mu dali vseh 20 dolarjev, smo mu dali 15 ali 10 in mu dali knjigo ali dve. In potem rečemo hvala lepa in samo odidemo stran. Torej je postalo zelo slabo, ko smo to delali ljudem. Tega niso delali vsi bhakti. Ampak ponavadi tisti, ki so podelili največ knjig, so delali to na tak način. Ampak obstaja otok. In obstaja kult in voditelj kulta je rekel, da konec sveta prihaja. In je rekel, konec sveta prihaja, vsi se bomo ubili. In naredil je smrtonosno pijačo in so vsi to spili. Vsi člani so se pobili na tak način. Zdaj, če gremo do ljudi, reče okult, pojde stran.
preach straight because they had to hear we weren't called, and the only way they were going to hear is
Edini način, kako smo lahko pridigali na jasen način, da smo rekli, ne, to ni o kultu, to je te knjige so o Bogu, o devociji. In potem več ni nihče hotel dati denarja, ker so mislili, da smo kulčem, nismo povedali jasnih namenov, niso dali denarja. Torej, tako se jasno. Jasno. Ali to odgovori na vprašanje? Vprašanje je bilo, kakšno razpoloženje je zdaj, napram takrat, brez, ko zbiramo denar za vse te projekte in nimamo nobenega cilja, zakaj zbiramo. Torej, najprej zbiramo denar in potem se odločimo, zakaj. Kako lahko zberemo denar, če ne vemo, zakaj je. Naprimer, imamo prodajo in ljudje. Prodamo prasada, mi dobimo denar, ampak nimamo namena za to denar v moji glavi. Kaj je tvoje mnenje? Prej v našem templju je bivši predsednik, da moramo začeti projekt in potem bo Krišna poslal denar. Ampak danes vidim, da ljudje samo zbirajo denar v iskano. Prabhupada je imel večjo skrb za to, da bo ta denar pravilno uporabljen. To je bila njegova glavna skrb. Njegova skrb je bila, da določen količina denarja procentualno gre za distribucijo knjig. Njegova skrb ni bila, da imamo en projekt za drugim, ampak da ne porabimo denarja neprimerno. In da ne minimiziramo deljenje knjig zato, da v imenu nekega drugega projekta. Torej, ponovadi zapravljamo denar za projekte, ampak ti govoriš samo o navadnem zbiranju denarja za tempel. In za vse vrste projektov, da imamo projekt in zbiramo denar. Namesto, da rabimo denar, najprej rabimo denar, da zbiramo do tempel. Rabimo denar za prenovo templa in potem ga začnemo zbirati. Nasprotno, da začnemo zbirati denar in kaj bomo zdaj naredili z njim. Obnovili bomo templ. Torej, kar hočem podariti je, da se ne trudimo zbirati denar, če ga ne rabimo. Seveda vedno rabimo denar. Torej, ti govoriš, da smo dobro finančno, ne rabimo tega, torej zakaj zbiramo ta denar, če ne vemo, zakaj je. To ima smisel. Ima smisel. Torej, če samo zbiramo denar in nastavimo distribucijo knjig, je to tudi problem.
But I don't want to get in trouble.
Ampak nočem zaiti v težave.
If that's the policy here, and I say, that's a really bad idea. This will be the last time I'm
here. Če ta ideja tukaj in rečem, da je to zelo slaba ideja, je to zadnjič, kdaj sem bil povabljen sem. Tako vam povem zgodbo. Ta človek je pomagal ljudem, da so postali milijonarji. In rekel je, če hočeš postati milijonar, prva stvar, ki moraš narediti, je biti zelo jasen z tem, kako bo naš denar uporabljen, da bo pomaga drugim ljudem. To това е първи корак, за който ви са му наредили. Ми имели милион за себе, морамо имати визија како бъде народ правлен за друге. Тоа е та генерална инспирација да помагаме другим, али не? Чи имамо превеш денари, само повете мене, лако го помагам заправити, имам все врсти идеи.
You know, there could be a fear that you're collecting for a project. Maybe people don't like the project, so they're
going to have to go like the project.
So you don't tell them what the project is.
In ljudje ne mora projekta, in če jim ne povemo, če povemo, če ne povemo, zakaj je, potem da dobimo več denarja. Potem dobimo denar in naredimo projekt in potem reče, zakaj si naredil to, nisem vedel, da dam denar za te stvari. Drugi problem je, največji problem je, če zbiramo denar za projekt in potem naredimo neki drug projekt. In če zbiramo denar za projekt in potem ga ne naredimo in denar samo sedi tam, potem bi ga morali dati nazaj ljudem. Imam še eno zgodbo, ne bo vam všeč, ampak je res. Morda je v drugem konceptu, ni za danes. Bhaktisiddhanta je izbiral za projekt. In potem pramačari se zbirali in potem so mu dali denar. Potem je malo kasneje je rekel, rabil sem, da zbirate za ta projekt, ampak ravno kar smo zbirali za ta projekt. In rekel, ne, to sem porabil za nekaj drugega. Ne, da bi morali to narediti, ker bi tako vznemirili veliko ljudi, ampak prav pa ti je rekel, da njegovi bhakte postane. Postane. Da so vedno na robu, da nikoli se ne ustalijo. To je načelo, ne, če ga lahko sledimo. So vsotno, ampak to je načelo. Jaz mislim, kaj sem jaz videl. Da svoj denar, ker je njihova inspiracija in da svoj denar, ker je njihova ljubezen. Torej, če smo inspirirani z managementom, če imamo z njimi dober odnos, potem damo tja svoj denar. Jaz sem preživel kot brahmana na donacijah, ker so ljudje rekli, všeč mi je, kaj delaš, tukaj imaš. In ugotovil sem, da ne dobimo denarja, če ni všeč, kaj delamo. Ker se apliciram samega sebe, če moja delavnica, se samo delavnice izboljša, se ljudje postane bolj radodarni, ker cenijo, ker mislijo, da imamo vrednost. Tako kot imamo vrednost za ljudje in imamo dobre odnose. To sem videl jaz. In potem vidijo, kaj delam in nam zaupajo. Nazadnje si zbiral in si uporabil denar za to, kar si rekel. Torej, te zaupamo. Torej, moja mantra je, kjerkoli je ljubezen, tam je donacija. Ker je zelo težko dobiti donacijo od ljudi, ki nas ne marajo. In nikoli nismo dobili donacijo od nekogar, ki mu nisem bil zares všeč. Enkrat sem dobil donacijo od nekoga $10,000, ki ga nisem niti poznal in pisal sem mu in sem ga prašal, kaj se je zgodilo, podaroval sem nek denar, je rekel, in zares mi je všeč, kar delaš. Torej, če dobro delamo za denarjem, če imamo vizijo in so ljudje inspirirani, bodo ljudje dali.
I had a man who was helping us once.
Ki sem ga vprašal, kako kako zbirati denar, odprite sklad in najdite denar in povejo idejo, zakaj je denar. In to je res dobra ideja, ker ljudem bo všeč ideja, ker je njihova ideja. Ampak če zbiramo denar za to pristališče za helikopter in za helikopter, potem je to neumna ideja in ljudje ne bodo hoteli denarja. Ali to odgovori tvoje vprašanje?
Okay, should we stop?
Two more questions.
Sarvatma.
Mahatma in Sarvatma in še eden je Atma. Mi smo Atma brati.
A
ti imaš mikrofon. Najprej, hvala, da ste prišli sem. Nisem se mogla zaležiti čapa seminarja, ampak res upam, da boste prišli tudi drugo leto in zelo sem hvaležna. Hvala, da ste delili svoje neverjetne zgodbe in skupila propada in entuzijazem. Zelo čudovito je, da cenite svoje brate po Bogu. In
postal je zelo vesel
kasneje v svojih v svoji pramačarjevi dneh ni bil tako dobre volje. Jaz sem ga kličal težki svami. Ima zelo težko življenje, preden je postal bhakta. Na začetku je bilo tako. Torej, ko sem ga videl kasneje, je lahko vse vzal kot šalo. Ampak nisem imel toliko asociacije z njim kasneje. Poskušam se spomniti, kakšne zabavne zgodbe. Videli smo slike, ko gre do varnostnikov in kaže svoje mišice. Ampak v začetnih dneh ni bil tako zabaven. Bil je težki s vami, težki brahmačari. Malo sem se ga celo bal. Veliko teh mladih brahmačarjev s vami, ko se postarajo, se malo omehčajo. In ko so delali to, ko so bili težki, so ustvarjali slabe odnose na poti, ker so bili tako težki in netolerantni. In videl sem nekaj, ki jim je bilo zares žal, ker so to delali in zato so kasneje v življenju zelo spremenili. Začeli so razmišljali, naredili smo toliko službe, tako težek sem bil za službo, ampak vse je na podlagi odnosa. Poznam enega sanjasija in on je bil GBC in bil je v Los Angelesu. Prišel je nazaj v, zajata je atrapada Sangveda po 25-20 letih.
In
šave do ljudi. In prašal, ali me poznate, in so rekli, ja, prosim, spomnite, prosim, sprejmite moj spoštovanje, ker sem se vas zagotovo ožalil. In to se zgodi, ko smo starejši, odnosi postanejo pomembnejši. Ko smo mladi, hočemo samo doseči stvari, ali si z nami, če nisi z nami, nočem videti tvojega neumnega obrazja. Malo pretiravam, ampak takšno je bilo razpoloženje. Prabhupada hoče tako, če tako delamo mi, če ne moreš tega, pojdi stran. Če ti ni všeč, bom te vdaril po glavi. Torej, to je čudovita lekcija. Nekdo se spomni samo iz te ljudi iz mladih dej in reče, ne morem se obadati s tem pakta. Ampak ni več tak, hoče samo dobre odnose. Noče kritizirati nikogar.
So I missed the jolly Swami. I only got the heavy Swami.
Torej, jaz nisem dobil zabavnega Swami, dobil sem samo težkega Swami.
Yeah. Okay. The moon of magnanimity is going to speak. We were having fun yesterday. We were calling everybody.
Včeraj smo se zabavali, ko smo klicali vse. Vse po njihovem imenu v angleščini. Angleški prevod sanskrita je bila zelo zabavna. Torej, ti si luna veličanstva. Lunina svetloba veličanstva. To je, da slišimo to veliko vprašanje. Rada bi vas vprašala, kako ostati veličasten, ker ste govorili o zgodbi, kako delati velike stvari in delati za Prabhupada, ker je Prabhupad, to je nekaj o znanosti. Ali je mogoče delati te stvari tudi iz notranjosti, to je inspiracija. In če je ja, in kako ostati na tem? Lahko povem nekaj načinov, kako to jaz naredim. Najbolj temeljni način, kako to delam jaz, je, da ne morem nikoli nikakor ignorirati, kar je Prabhupada dal. In ne morem ignorirati, kaj lahko to naredi za druge ljudi. Ker imamo to epidemijo. Torej, predstavljajte si 3 leta nazaj. Prosim, pridi sem. Imamo zdravilo za COVID. Vsakdo, ki ima COVID, bo takoj zdravljen. Če ne vzamejo, ne bodo nikoli zdravljeni. To bi končalo pandemijo v 2 dneh. Imam zdravilo za rak, to je lahko. Končano bo. Nikoli ne bi rekli, o, to preveč skrbi, dobro nam je. Zakaj bi mislili, isto zapravo padal, zakaj ne bi mislili, isto zapravo padal na vodila? In potem pomislim, o, poglej, kaj nam je dal pravo pad. Torej, bolj ko se YouTube razširil, bolj sem lahko začel poslušati zgrešene guruje in njegove učence, torej, rekel sem, veste nekaj, ampak ne veste osnove. Torej moramo povedati prave stvari in če nekdo da govor o karmi in 50% je samo čudno. ker on se je naučil od nekoga in on je to interpretiral in on je dobil od nekoga in je to spet interpretiral. Torej, to je ena inspiracija in druga inspiracija je, to je malo težje, ker je veliko krivde, ki pride za tem. Ampak prav pa ti hotel narediti celoten svet za vesne Krišne, torej kako to narediti. Če nas to ne spravi v pogon, potem ne vem, kaj nas lahko, ker je tako veliko dela. Tretja stvar je, zakaj. Zakaj ne morem spati po noči, je, ker vem, da je toliko bakt, ki so bakte, ampak jih ne bomo nikoli spoznali. In to me naredi popolnoma blaznega. Včasih, ko grem nazaj, ko prijem nazaj Sankirtana, ker sem depresiven, ker sem srečal bakto, ampak ne vem, če lahko kdo dansko poskrbi za njim. In ne vem, ali je bila moja prezentacija zavesti Krišne dovolj močna za njih, ker vidim ta potencijal in me naredi blaznega. Torej, to mi daje pogon. Torej, osebno se razširjam, zato ker ljudje pridejo za zavest Krišne. Ker ko jih pripeljamo, moramo zares poskrbeti za njih. Mislim, da vsakdo, ki prihaja zdaj, je pravpadov vnuk ali pravnuk. Torej, jaz sem pravpadov sin. Mi smo vnuki ali pravnuki. Torej, moramo poskrbeti za njih. In še ena stvar. Mi smo še vedno v gibanju, ko je mlada, ampak morda vam lahko damo vizijo, kako se jaz počutim. Jaz sem se pridružil, ko je bilo mogoče 19 templjev in 300 bakt. Torej je bilo kot vzganje dojenčka. Kot vidimo, kako rastejo ti templji od 19 do 20, 25, 30. To je bil prej mali dojenček, zdaj tako zrastel, zdaj že velik fant. Nisem te videl nekaj let, zdaj ima že doktorat, nazadnje sem te videl v Planicah. Prav pa ti rekel, to je... Torej to gibanje je, kot da se nam prav pa zapustil 10-letnega fanta. Ampak to je še vedno mlad fant. In se vedno počutim, kot da ta mlad fant potrebuje pomoč in ne dobi svojih vitaminov, rabi pravilno hrana. In torej zame je zelo težko. Osebno je težko, ker ko vidim stvari, ki so napačne, moramo imeti omejitve v svojem življenju, ampak je težko. Zato se moj motor nikoli ne ustavi, ker so vedno novi ljudje. Vedno so problemi v Iskonu, ki jih je treba rešiti. Vedno so bakte, ki jim treba pomagati. In potem najbolj... Stvar, ki nas inspirira, je, da lahko okusimo nek nektar. Zadnjič me Lila Suka vprašal, ali se spali dobro prejšnjo noč, in sem rekel, nikoli nisem. Ne spim dobro, ker je prejšnji dan bil ekstatičen program in drugi dan bo spet ekstatičen program, imam milijon stvari, ki jih moram narediti, torej kako lahko spim dobro? Kako lahko sploh spimo, ko vemo, da je 8 bilijonov ljudi, ki niso bakte?
Then if you want to put all that on steroids, find what inspires you in service, and then use that inspiration in service.
Kusiti to nas staro iri, moramo najti kaj nas inspirira v službi. Potem je na obeh straneh, hočem ustvariti ta rezultat in sem inspiriran iz tega. Torej, potem sem kot norec, en projekt za drugim, ne morem sem kontrolirati. In veš, tako vedno mislim, da sem tako srečen, da sem lahko vključen v Prabhupadovo službo, ne morem se predstavljati ni se stvar drugega, če ne bi bilo njega, bi bil samo zdolgočasen. Kaj bom učil, kaj bom povedal ljudem? Ljudje pravijo, tudi jaz trpim in rekam, ne morem vam pomagati, pardon. Torej, to je takšna sreča, da lahko uporabimo svoje talente in svojo inteligenco. In zato sem zelo hvaležen, da lahko to naredim za Prabhupada. Torej, jaz sem energetski zajec, ne morem tega ugasniti. Moja žena ni takšna, ona me sprašuje, ali se boš kdo ustavil. Lahko bi to za malo bolj počasi, ampak 8 milijonov ljudi je. Hvala, to res pokaže, da si reprezentator svojega imena, ki vam ga dal Prabhupad. Jaz imam samo komentar. Hvala lepa za lekcije. In vedno sem inspirirana iz vaših lekcij in nisem jih slišala prvič, ker je vedno zelo praktično. Htela sem rekti, da imam 6 ljubezenskih izmenjav, ampak jaz izkušam, kar včasih izkušam, da med baktami ni 6 ljubezenskih odnosov. Da so še druge, ne samo deliti prasadam in vzeti prasadam. Da drugi bhakti ne dela sabo z ljubezni in sočutjem. In ko pride nekdo na novo, smo tako prijazni do njega. Ampak do starih bakt se ne obnašamo tako do njih in mislim, da je to en izmed razlog. Zakaj bakte odhajajo, ker se ne počutijo, da je nekdo skrbi za njih v lastne skupnosti. Ampak samo zato, ker bi morali biti tolerantni, ne pomeni, da se lahko obnašamo do bakt. Da smo lahko jezni za njih ali da lahko govorimo karkoli pred komerkoli in žalimo ljudi in potem rečemo, morali bi biti tolerantni. Torej, to je samo komentar. Imam zgodbo za te. Ne vem detajla, ampak ta moški je prihajal v tempel 20 let. To so bili dnevi, ko če smo prišli v tempel, smo se vselili. Torej, ta moški je prihajal 20 let in ponovali v tistih dneh, če smo prihajali tako 6 mesecev ali leta, smo se preprosto selili v tempel in vprašali so ga, zakaj se ti nisi, zakaj prihajaš. In rekel je, vidim, da se zelo prijazni do gostov, ampak ko postanemo bakta, potem se to spremeni, torej ne hočem samo ostati gost.
What you described is a result of another problem.
obstaja temeljni problem, kar si ti povedala, je samo rezultat drugega problema. Če ovrednotimo svoj napredek na podlage svoje službe, potem bomo se bomo obnašali do vseh. Torej v primeru, če te potreboval, da to narediš in ti si bil pozen, torej zato se lahko slabo obnašam do tebe, zaradi tega, ker hočem služiti Prabhupada in ti to ne mogočeš. Torej, mogoče ljubezen zaradi ljubezni, ampak če na primer se obnašam kot navadna oseba, ne kot vajšnava, ampak službo uporabim samo kot izgovor. Torej, to je problem v tem okolju. Zato, ker bi morali imeti kvalitete vajšnje. In 24 ur na dan, ne glede na to, kakšna je situacija, kakšno okolje. In če to naredimo, potem bomo se čutni do bhakt. Ampak če smo, če ovrednotimo vse samo potem, kar je doseženo, potem pridemo v problem. Drugi problem je iz menedžerskega vidika. Torej, je preveč stvari in ni časa, da se pogovarjamo in govorimo. To je nekaj, na kar bi morali menedžeri biti pozorni, preden začnemo novi projekt, ali smo že na maksimumu in potem začnemo še novi projekt. In potem to stvari tenzijo. In če ko stvari na tenzijo, potem se začnejo problemi, morda se še druge razloge, ampak to je nekaj. Ali ima to smisel?
You people are a number, evaluated by their output. We're doing a corporate program today. You want to hear what I'm going to say?
Danes imamo program, ali hočeš slišati, kaj bomo rekli. Zelo vam bo všeč.
And this is for us also, not just for them.
To je tudi za nas, ne samo za njih.
If you're a leader, you need to answer yes to these two questions.
Če smo vodja, moramo odgovoriti ja na te dve vprašanje. Če odgovor ne, moramo ugotoviti, kako da naredimo, da ga spremenimo v ja. Prvo vprašanje, ali imate radi svoje zaposlene, to je za vodje. Drugo vprašanje, ali imajo vas vaši zaposleni radi. Če ima bhakte radi vodje in vodje radi bhakte, potem imamo čudovit tempel. Če ima vodje na lestvici od 1 do 10, rad bhakte za 10, potem bodo avtomatsko tudi bhakte imeli radi vodja. Mi se lahko vprašamo to vprašanje. Končali bomo s tem vprašanjem, na katero lahko meditiramo, ali imamo radi bhakte in bhakte imajo radi nas. In potem imamo problem, nekaj šlo narobe po poti. Povedal bomo še eno stvar.
The people who are not empathetic always are problematic in groups. That they have good synergy in groups.
Ljudje v grupah, ki niso empatični, ki niso senzualni do občutka drugih, so vedno problemi v grupi. Ker ko nismo senzualni do drugih občutkov, potem ustvari probleme. Včasih lahko samo pogledamo nekoga in tako vidimo, da je nekaj narobe. Sestanek, ki nekdo govori in vemo, da se Zgleda, da mu ni všeč, kar se povedali. In poslušati. To je dobro. To mi je všeč. Ampak če samo analiziramo, kar je Bhakta, naravno bo Bhakta to naredil. Ne bi bilo treba povedati kot princip ali strategija. Če danes, ko postavimo zavestno Krišne, bomo to naredili. Mislil bi, da bomo. Ampak vedno tega ne naredimo, ker smo preveč osredotočeni. Da sem jaz bil v Mangalareti, jaz sem mantral 16 krogov, do si ti, da mi karkoli lahko poveš, to se zgodi. Torej, validiramo se glede na... Na našo izvedbo. Ampak potem ljudje v združbi niso srečni. Ramguru mi je povedal to zgodbo. Ona je srečala Bhakta, ki je zapustil ISKCON za 20 let in prišel nazaj. In je rekel, zakaj si zapustil in zakaj si prišel nazaj. Prišel sem k ISKCONu, ker sem bil osamljen in nesrečen, žalosten in osamljen. In zapustil sem ISKCON zato, ker sem bil žalosten in osamljen. Prabhupada je rekel, če nekdo zapusti, potem je 50% naša krivda. Če nekdo zapusti, nikoli mu ne bi smeli dati razloga, da odide. Bolj ne bi smeli ustvariti izkušnje, ki bo validiralo, da odidejo. Imel sem Bhakta, ki me je zapustila, ni bila inicirana. Trajana Bhakta je povedala. In rekla je nekaj, kar me je naredilo tako srečnega. Res cenim vse Bhakte. In res cenim Mahaprabhuja. In če kdo odide, nekdo tako odide, potem res odide, ker je izgubil vera. Enkrat je Prabhupada imel Bhakto, ki ga je hotel zapustiti in bila je diskusija. Zelo prijazna. To so pomembne stvari. Če se hočemo razširiti in zrasti in imeti stabilnost, da nimamo samo driske. In da ne samo jemo in gremo na stranišče, gremo in jemo na stranišče, da samo nalagamo težo, da gremo pri enih vratih notri in pri drugih vratih ven. To je Mahatma tema, zato bo težko nehati. Ali ste kdaj šli?
V minuti te vaje se energija spremeni, si lahko čutijo. Torej, ko si cenimo drug drugega, se energija spremeni in je samo gleda to, ne? Da Bhakte. Na Kitajskem so joka, ne? Ker na Kitajskem so zelo zatrte čustva, ne? In zato začne izražati čustva, začne izražati, se cenijo drug drugega, ne? In so rekli, niso še nikoli prej storili tega. Torej, to gledam in si mislim, ljudje bodo hodili po ulic, ko bo hodili po ulic, bodo prišli v templo, ko bodo videli te ljudi, ne bodo vedeli, kaj je, ampak dobro se bodo počutili. In to si mislim, ko je bila to atmosfera in bi ljudje prišli, in bila to atmosfera. Ne bi rabo sploh neš reči, ne. Ne bi rabo Bhakta ratal. то начинают люди возгодить дух искона. Тако за себе дружили, само пришли, что если не сами кого допустил, не со слуха разумели, значит, а бак лист такого, атмосфера пробремени. Торе, за мне,
я чувствую, да,
да, наимощнейшее притягание я, є відносини, які маємо з собою. Кер люди будуть видіти ті відносини. І бо дожили би бути де в нас, а не. Кер не будуть наші таких відносин, як і другі. Чи па не маємо тих відносин, люди не са неумні, будуть видіти і будуть йшли другам. І сюди мисля, то тільки друге. Релігія, не. Горі о любезні, потім його секретизуємо з собою. Чи право жалімо програми і жалімо книги і толіку створі. Пара причин, я про батерейку покажете. Любезні скози сведення. Чи си сказуємо любезні друг ми другим. Потім бо то бо придачу люди, а не тако си зачело. Тако си зачели, згоден де іскони. Видимо темпл об десятих. І потім си тако, не, ночі ми токи добре. Торе, наш пример є то. То се стори, ких морам дискусират и делят на них и них избушват. А пак то, здесь се морам пари сустават. Како лахко веемо, че не сме овради назад бактене? Лахко.
If you
скажеш любезні нікому другому і не любиш назад, потім має своє неке емоційське тяжання, не може тебе зразити. Ти легко само своє сторіш, не? Бо бачили бости, вони були задоволені, а не?
Я згрімо
темпли. А ви сте, како вим? Де са темпли добрі? Є. Коліко добім притожб? В одному темплю прийде, і все 14 бак притожує. Якщо покинув темпель, він тут, і потім інакше притож мене. Так, де то? Притожування приходить із того, що люди не задоволені. Чи ми, як води, грязні, любізні, потім легко склепимо, де що бак ти сречні. Ми всім приятеля. Де рекав, де негово самого не сіямлює, доки я бив, доки он... Торі, та шефа, неки ми подити, я познав свої службенці, ніхої отроки, ковіків, отрок са ім'я, кокому було ім'я, познав ніхої проблеми, і за то нісо шли, а не, за нісо дали. Не сошли з служби. Ми тим пак отистик, люди отхаю, слушаю сподіти, то помені, да лідери води не мають доволі добрих кваліте, не са особні. Сторі, чи бомо любили людей, а не потім буду видно, доку служили. Не жінімо припелят бакти вон, вновь тер попав вон, бо всі подав пол бліони, не, не бомо відсходу са нього вчора тих людей. Так не, а то має смисло. І то в ряду.
Дякую.